Prevod sa bosanskog na španski jezik. Direktan prevod sa bosanskog jezika na španski je vrsta usluge koju svim zainteresovanim klijentima po vrlo povoljnim cenama i u optimalnim rokovima nude prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford. A oni, izuzev obrade različitih materijala u pisanoj formi, mogu kada je potrebno da primene i usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, to jest da pristupe kako simultanom i konsekutivnom prevodu, tako isto i takozvanom šapatnom. Klijentima kojima je ta usluga potrebna će biti znatno lakše, jer kod nas mogu po odličnim uslovima da iznajme i opremu za simultano prevođenje, s tim da će stručni tim naše poslovnice da odluči koja od svih pomenutih usluga je najbolja za primjenu, a kako bi zahtjevi događaja koji klijenti organizuju bili u potpunosti ispunjeni. Ovi stručnjaci mogu da urade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na španski za udžbenike i bilo koje književno delo, a što uključuje kako romane i dela beletristike, tako i bilo koje poetsko ili prozno delo, te također obrađuju i sadržaje koji su vezani kako za oblasti interneta, sajtovi, online katalozi, programi, sadržina, web prodavnica, aplikacije i drugi. Isto tako obrađuju i one koji su na prvom mjestu namenjeni reklamiranju, kao što su plakati, vizit karte, brošure, PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi i ostali. A ako je potrebno, sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika prevode i stručne tekstove različite tematike, kao i popularne. Uz to prevode i različite vrste ne samo video sadržaja, nego isto tako i audio, a ta usluga uz prevođenje sa bosanskog jezika na španski za reklamne poruke, emisije različitih vrsta i filmove, kao što su dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi, te serije i ostale sadržaje ovog tipa, svakako podrazumeva i njihovu sinhronizaciju, to jest uslugu koja podrazumeva titlovanje svih prevedenih sadržaja ovog tipa. Profesionalni lektori i korektori mogu da pruže svoje usluge svim zainteresovanim klijentima, a ako prevodi sa bosanskog jezika na španski koje oni posjeduju, nisu kvalitetno uređeni. Sve pomenute sadržaje, ali i mnoge druge za koje su vam potrebni direktni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika, na obradu možete da pošaljete preko elektronske pošte, a nakon što bude izvršena njihova obrada, to jest pošto prevodioci i sudski tumači izvrše svoju obavezu, možete da ih lično preuzmete na isti takav način. U slučaju da zahtevate prevođenje sa bosanskog jezika na španski za neki dokument, morate znati da naši stručnjaci rade njegovu kompletnu obradu u skladu sa pravilima. To jest, prvo pristupaju njegovom prevodu u pomenutoj varijanti jezika, a zatim i overavanje prevoda. Ipak moramo naglasiti da u pojedinim slučajevima ovakav način obrađivanja različitih vrsta dokumenata ne može da se smatra dovoljnim da bi se on tretirao kao pravno ispravan, jer je neophodno izvršiti nadoveru. A kada se radi nadovera, to podrazumeva stavljanje haškog pečata, koji je još znan i kao apostil, ali za koji nisu nadležni stručnjaci Akademije Oxford, pa bi zato svaki pojedinačni klijent kome je potrebna obrada dokumenata trebalo da se raspita u službama koje su nadležne za overu ovim pečatom. Tada bi trebalo da pitaju da li je on obavezan i za dokumenta za koje su njemu potrebni prevodi sa bosanskog jezika na španski, a ako bude dobio potvrden odgovor, pošto se ovaj pečat ne stavlja na sva dokumenta koja se u pomenutoj varijanti jezika prevode, onda je u svakom slučaju vrlo važno da pita kada je potrebno staviti taj pečat, budući da se on na pojedina dokumenta stavlja tek kada sudski tumač i prevodilac završe svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja pomenuti pečat, pa se onda pristupa prevodu. Ali u tom slučaju se prevodi i sadržina pečata i dokumenta, te se na kraju radi overa ovlašćenog sudskog tumača. Za overavanje pečatom sudskog tumača je vrlo važno da taj stručnjak prilikom izvršenja te usluge poseduje i originalan dokument, jer on ima zakonsku obavezu da proveri verodostojnost prevoda, to jest da ga uporedi sa originalnim. Tako da je svaki klijent koji zahteva prevođenje sa bosanskog jezika na španski za dokumenta u obavezi da priloži i originalne, ali se oni koriste isključivo na uvid i vraćaju se uz obrađena dokumenta. Postupak dostavljanja dokumenata na obradu podrazumeva ili njihovo slanje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a klijenti imaju mogućnost i da ih lično donesu u prostorije jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ako je potrebno da prevodioci i sudski tumači urade hitan prevod sa bosanskog jezika na španski za neki dokument, klijentu je tada dopušteno da najpre pošalje skenirane materijale preko maila, a dužan je da nakon toga izvrši i dostavljanje originalnih materijala prema prethodno opisanim načinima. Također je važno naglasiti da se dostavljanje obrađenih dokumenata razlikuje u odnosu na ostale materijale, jer klijenti mogu da ih preuzmu lično u prostorijama jedne od naših poslovnica, ali ako im to ne odgovara, omogućit ćemo im dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata preko kurirske službe, i to po vrlo povoljnoj ceni. A ovo naglašavamo, pošto je u pitanju dodatna usluga i njeno plaćanje svaki pojedinačni klijent treba da izvrši kada preuzima pošiljku. Prevod uverenja o neosuđivanosti sa bosanskog na španski jezik. Ne samo prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bosanskog jezika na španski, već isto tako naši stručnjaci vrše i overavanje urađenog prevoda ovoga, ali i mnogih drugih dokumenata, a u skladu sa važećim pravilima. Primaran uslov koji mora da ispuni svaki pojedinačni klijent kome je potreban prevod u ovoj varijanti jezika, kako za pomenuto uverenje, tako i za bilo koji drugi dokument, jeste da nam donese ili pošalje originalna dokumenta, koje sudski tumač koristi prilikom postupka overe. A sem toga je poželjno da svaki klijent pre svega toga sazna da li je potrebno pristupiti i nadoveri, to jest da proveri da li se za određena dokumenta zahteva overa haškim, odnosno apostil pečatom. Prevodioci i sudski tumači obrađuju svakako u ovoj kombinaciji jezika i uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Naši stručnjaci rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na španski za različite vrste pravnih akata, licence, sudske odluke, tekovine Evropske unije, sudske presude i žalbe. Potom tu su i ugovori, sudske tužbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, sudska rešenja i ostala pravna akta. Ako je potrebno, kompletno obrađujemo i sva poslovna dokumenta, a to su fakture, revizorski i finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i sva druga dokumenta koje su vezana za poslovanje. A uz to sudski tumač i prevodilac klijentima nude i prevođenje sa bosanskog jezika na španski, a potom i overu za diplomu i dodatak diplomi, seminarske i diplomske radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, kao i za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te za potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i za naučne patente, ali i za rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, to jest za bilo koja dokumenta koja se svrstavaju kako u oblasti nauke, tako isto i u oblast obrazovanja. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac da pristupe i kompletnoj obradi ličnih dokumenata, te da uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na španski, klijentima nude i overu i to kako za vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, tako i za izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, odnosno za dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i mnoga druga nepomenuta lična dokumenta. A u ovoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci prevode i različite vrste dokumentacija, pa klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na španski za tendersku dokumentaciju, odnosno građevinsku ili medicinsku, kao i tehničku, mogu da dobiju kompletno obrađen bilo koji dokument koji je u njihovom sastavu. Pod tim se misli kako na obradu građevinskih projekata i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza, tako isto i na prevod u ovoj kombinaciji jezika za deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja u sastav bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija ulaze. Simultano prevođenje sa bosanskog na španski jezik. Sama činjenica da je simultani prevod sa bosanskog jezika na španski najčešće korišćena usluga nas je navela da je izdvojimo među ostalima, mada prevodioci i sudski tumači također mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, ali i da izvrše u navedenoj kombinaciji konsekutivni prevod. Naglasit ćemo i to da klijentima koji su zainteresovani omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali je isto tako izuzetno važno da nas na vreme informišu o svemu što je bitno za organizaciju događaja za koji im je konkretna usluga potrebna, tako da bi trebalo da nas obaveste o njegovom trajanju, a zatim i o prostoru gdje bi trebalo da bude taj događaj održan, te da nam pruže informacije o broju osoba koje će mu prisustvovati. Inače, ovo se zahtjeva zato što na osnovu tih podataka stručni tim naše poslovnice, koji je zadužen za izradu ponude, može da izabere onaj tip usluge koja će maksimalno kvalitetno i korektno da odgovori na sve te zahtjeve. I time će postići da svi učesnici tog događaja budu i više nego zadovoljni. Sem toga, sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na španski za sve vrste književnih dela, kao što su beletristika, poezija, romani, proze i drugi, kao i za udžbenike, a zatim i za časopise, gdje spadaju dečiji, stručni, ilustrovani i ostali, ali i za novinske članke i tekstove. Kada se u pitanju prevodi sa bosanskog jezika na španski za tekstove, naglašavamo da pomenuti stručnjaci mogu jednako profesionalno i kvalitetno da prevedu i popularne sadržaje, ali i stručne, s tim da tema tekstova može biti usmerena na bilo koju granu i prirodnih, ali i društvenih nauka, izuzev onih čija tema se tiče oblasti građevinske industrije, psihologije, nauke i informacionih tehnologija. Oni prevode i tekstove koji obrađuju teme iz domena ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i prava, odnosno ekonomije i politike, ali i svih ostalih nepomenutih grana društvenih i prirodnih nauka. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači poznaju pravila marketinga, oni će vrlo lako da ispune zahtjeve klijenata i urade prevod sa bosanskog jezika na španski, kako za reklamne kataloge i flajere, odnosno brošure, tako i za PR tekstove, ali i vizit karte, reklamne letke i sve ostale materijale koji su na prvo mesto usmereni na reklamiranje različitih sadržaja. Svaki klijent koji zahteva ovu uslugu treba da zna i da stručnjaci koji su u našem timu svakako jako dobro poznaju marketinška pravila i da ih pravilno primenjuju kako bi postigli primeran cilj obrade ovakvih materijala, a čime će svaki klijent biti i više nego zadovoljan. Prevodi web kataloga sa bosanskog jezika na španski. U toku obrade internet kataloga, ne samo da će prevodilac i sudski tumač da urade njegov prevod sa bosanskog na španski jezik, nego će da implementiraju i SEO smernice, Search Engine Optimization, i tako postignu zvanično bolju vidljivost za takve materijale na internetu. Sem toga, oni će na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika također da urade i prevod web sajtova, kao i programa i online prodavnica, a zatim i različitih tipova aplikacija i svih ostalih sadržaja koji se odnose na internet. Svaki onaj klijent posjeduje sadržaje bilo koje vrste, a za koje su direktni prevodi sa bosanskog na španski jezik izvršeni, ali su u pitanju prevodi u kojima postoje brojne greške. U svim našim poslovnicama ima mogućnost da dobije uslugu za koju su zaduženi stručnjaci u našem timu, lektori i korektori. A kada oni budu primenili pravila koja su prisutna u okviru usluge redakture, apsolutno svaki klijent će biti zadovoljan kvalitetom tako obrađenih sadržaja. Prevod sa bosanskog na španski jezik uključuje i obradu kako audio sadržaja različite vrste, tako i video, a to znači da će sudski tumači i prevodioci, izuzev za serije i igrane filmove, klijentima da ponude i direktno prevođenje sa bosanskog na španski jezik za reklamne poruke i animirane filmove, odnosno za zabavne emisije, te za crtane i dokumentarne filmove, obrazovne emisije, serije i ostale video i audio sadržaje, a sa ciljem da klijentima omogućimo kompletno obrađene materijale ovog tipa, ponudit ćemo im njihovo titlovanje, dok po potrebi možemo da uradimo i profesionalnu sinhronizaciju svih tih sadržaja. Cena prevoda sa bosanskog na španski jezik je 1800 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.